Озатлык радиосу сөйлейт. Февраның 23-ші сейшәмбі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгін белгіленген һәм іске алынған оқиғалар көп. 23-ші февраль Русия ватанны соқлаушылар күнін бәйрәм итә. Чечен һәм ингуш халыклары депортация құрбандарын іске ала. Қырым татарлары 1-ші халық құрылтайының рәисе Номан Чилибижиханның фажиғалы өлімі күнін милли күрәш бәйгесі уздырып белгілейді. Татарстанда шимбә көнне мусульманнарның 4-ші құрылтайы жиыла яңа мөфти сайланачақ. Бұрынға бірден-бір нәмзәт Ғосман хәзрәт Исхақи. Түбән Камада тағын бір мөфтие түзілу турындағы хәбәрләрне тикшереп, бүгін вазгыятны ашыкларга тырыштык. Бу хакта соңрақ, хәзер дөнья хәлләренә күзәтү. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия белән НАТО халыкара янауларга каршы торыр өчен ныграк хезмәттәшлек итәргә тиеш дип белдерде. Мәскәү Европаның яңа иминлек килешүен алга сөрә. Дүшәмбедә Вашингтонда ясаган чыгышында Клинтон Мәскәүнең бу килешүен кире какты. Алия Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Хиллари Клинтон сүзләренчә, атом коралы таралу, террорчылык, пиратлык һәм мәгълүмат технологияләре өлкәсендәге янауларга каршы тору өчен Россия белән НАТО ныграк хезмәттәшлек итәргә тиеш. Дүшәмбе Вашингтонда Трансатлантик хәрби альянсының киләчәгенә багышланган чыгышында Клинтон Мәскәү алга сөргән Европаның яңа иминлек килешүен кире какты. Вашингтон фикеренчә, бу килешү НАТОның дөньядагы йогынтысын киметергә мөмкин. Моның урынына Клинтон Русиягә НАТО белән якынаерга тәкъдим итте.
While Russia faces challenges to its security, NATO is not among them.
Русияның иминлегенә яныган куркынычлар булса да, НАТО алар арасында юк, ди Клинтон. Без Русия белән НАТО арасында конкрет нәтиҗәләр бирә торган, аларны бер-берсенә якынайта торган хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре телибез.
That produces concrete results and draws NATO and Russia closer together.
НАТОның соңгы елларда көнчыгышка таба киңәюен, Балтик һәм кайбер Балкан илләрен әгъза итеп алуын Русия зур борчылу белән күзәтте. Грузия белән Украинаның да альянска кушылу ниятләренә Мәскәү кискен каршы чыга. Ул аларны әле дә үзенең мәнфәгать төбәкләре итеп күрә. Кушма штатларның ракета калканын Польша белән Чехия урынына хәзер Романиядә урнаштыру ниятенә дә Мәскәү ризасызлык белдерде. Клинтон үзенең чыгышында Мәскәүне тынычландырып кына калмады, хезмәттәшлек итәргә чакырды.
We need to make Russia a partner in our efforts to prevent nuclear proliferation.
Безгә атом коралын чикләү һәм ракета калканын булдыру өчен дә Русияны партнер итәргә кирәк, ди Клинтон. Без Русияны Европа һәм Русия халыкларын сакларлык ракета калканын ясау өчен дә НАТОга кушылырга чакырабыз.
That can protect all citizens of Europe and of Russia as well.
Клинтон үзенең бу чыгышында НАТО белән Русия якынрак мөнәсәбәттә булса, бу Европага да файдага булачак дигән фикерне җиткергә тырышты. Клинтон шулай ук НАТОның яңа стратегиясен булдырырга чакырды. Оешманың төп принциплары шул ук кала, ләкин алымнар үзгәрергә тиеш, диде ул. Клинтон сүзләренчә, хәзерге чорда узакка сузылган низакларда гаскәр саны я заманча корал белән генә җиңеп булмый. Яңа шартларга яраклаша белү зур әһәмияткә ия. НАТО стратегиясен яңарту төркемен элекке дәүләт секретаре Мәдалин Олбрайт җитәкли. Бу стратегия соңгы тапкыр 1999 елда үзгәртелгән иде. Яңа стратегия ноябрь айында НАТОның Лиссабон саммитында расланыр дип көтелә.
Алия Гыйльмине тыңладык. Төркиянең төрле шәһәрләрендә барган тентүләрдә зур чүкеш дип аталган планга катнашуда гаепләнгән хәрби рәсмиләрдән 50-дән артык кеше кулга алынды. Җөмһүрият тарихында Дөньяви дәүләтчелекнең сакчысы дип исәпләнгән армия һәм рәсмиләреннән беренче тапкыр сорау алына. Моңа шу Төркиядә хәрбиләргә беркем дә кагыла алмый иде. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә хөкүмәтне җимерү юнәлешендә кайбер генераллар тарафыннан әзерләнүе алга сөрелгән план һәм аны әзерләүчеләр турында тикшерүләр ныгытылды. Зур чикеш дип аталган план турында табылган дәлилләрне тикшергән Истанбул баш прокуроры әмере белән 50-дән артык кеше кулга алынды. Кулга алынган кешеләр арасында армиядә хезмәт иткән, элекке һава көчләре һәм диңгез берлеге адмираллары һәм әле вазифада булган башка хәрбиләр дә бар. Тикшерүү негизинде Истанбул, Анкара, Измир һәм Бурса шәһәрләрендә махсус чаралар оештырылды. Анкара, Измир һәм Бурсада кулга алынган кешеләр соңыннан Истанбулга китерелде. Әлеге телгә алынган шәһәрләрдә шулай ук хәрби оешма Мәхмәтчик фондына да тинтү оештырылган. Һәм кайбер документларга кул куелды. Хөкүмәтне җимерү һәм хаос тудыру планына катнашуда гаепләнгән, инде пенсияга чыккан хәрбиләр белән бер рәттән әле вазифада булган хәрбиләр дә мәхкәмәгә җибәрелде. Кулга алынган кешеләр арасында пенсияга чыккан 17 генерал һәм вазифадагы 27 офицер кулга алынды. Кайбер төрек мәгълүмат чаралары соңгы кулга алыну очракларын әргенекондагысы белән бәйләнеше булуын алга сөрә. Хәрби рәсмиләрнең кулга алынуы армияның кагылгысыз урын булуы фикерен тармар итте. Армия моннан электә 4 тапкыр хөкүмәтне җимереп, хакимиятне үз кулына алган иде. Ләкин хәзергәчә бу хакта бер генә сәяси партияда моны ничек эшләнүен сораштырырга җөрәт итә алмаган иде. Hürriyet gazetesi haberçisi Özgür Orgit, bundan sonra armiyanın vaziyeti ne halde bulaşacağı bilgisiz deyip bildiren.
This is uncharted territory for Turkey.
Соңгы айларда һәр бер газетада диярлек бер үк баш исем астында хәбәрләр тарала башлады. Төркия тарихендә һәм гомумән алганда җумһурият дәверендә беренче тапкыр генераллар хөкүмәткә тартыла, кулга алына һәм аларның махсус бүлмәләренә тинтүләр оештырыла. Берничә тә сорау бирелә алмаган кагылгысыз хәрбиләрнең мәхкәмәгә тартылу очракларыннан соң Төркия кая бара дигән сорау туа, ди ул.
We're going to go.
2007 елда башлаган Эргенокон тикшеренүләре хәрбиләргә карата карашны үзгәртә башлаган иде. Төркиядә зур тавыш куптарган кулга алу процессы турында Испания сәфәрендә булган ил премьеры Эрдоган журналистларның сорауларына җавап бирде. Ул бу хакта бу эшне мәхкәмә үзе карый, барысы да мәхкәмә әмере белән башкарыла. Әлегә нинди нәтиҗә булуы билгесез, дип әйтте. Ичке эшләр министры Бешрат Алайда Мадридтә ясаган чыгышында вакиганы якыннан күзәтүен, хәбәрләрен алып торуын әйтте. Кулга алынган кешеләр турында генерал штат башлыгы Илкәр Башбу бер белдерү ясамады, ләкин ул иртәгә Мисырга караган сәфәрне кичектерәчәген белдерде. Зур шүкеш планын тикшерү өчен яна 3 прокурор вазифаландырылган. Кулга алынган кешеләр Төркия Җөмһүрияте башкарма органы булган хөкүмәтне күч белән вазифасын туктатырга тырышуда, бу ниятдә махсус төркем оештыруда һәм бу төркемгә агъза булуда гаепләнә. Төркиядә хөкүмәтне җимерү максатында зур шүкеш планы әзерләнү турындагы гаепләүләр беренче буларак Төркиянең Тараф газетасында урын алган иде. Гаепләүләр турында беренче тапкыр чыгыш ясаган Төркия хәрби идарәсе гаепләүне акыл һәм вижданы булган бер кешедә кабул итә алмас дип белдергән иде. Әлеге планны шулай ук халыкара матбугат һәм Европа берлеге дә якыннан күзәтеп бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Мәтин карашмас дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамлый, хәзер сүз Казанга. Татарстан мөфтиен сайлауга санаулы көннәр калды. Әлеге чара якынлашканда матбугатта киләсе мөддәткә тәкъдим ителгән бердәнбер намзат Госман Исхакыйга каршы язмалар күренә башлады. Шуларның берсе тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның Звезда Поволжье басмасында чыккан язмасы. Аның бу мәкаләсе һәм Госман Исхакыйның мөфти вазифасында башкарган эшләре турында Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләште.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Звезда Поволжье басмасындагы язмасында Госман Исхакыйны мөфти була алырлык кеше түгел ди. Аның фикеренчә, 12 ел идарә итү өчендә ул бер файдалы нәрсә дә эшләмәгән. Русия Ислам университеты башлыгы Рафик Мөхәммәтшин һәр кем үз фикерен белдерергә хаклы ди. Дамир Исхаков фикерләре белән ул килешми.
Һәрбер кеше үз фикерен әйтә ала инде, туңа күрә дә ул фикер киң җәмәгатьчелек фикере дип әйтеп булмый. Дөрес, менә безнең җәмгыять өчен мөһим проблемаларның берсе мөселман зыялыларының булмавы. Дин әһелләре бар, дөньяви зыялылар, дөньяви зыялылар дингә карашлар аларның үзенчәлекләре, ә дин әһелләре менә шушы илахият проблемаларын, дини проблемаларны тиешле дәрәҗәдә алар да карый алмый. Һәм бүгенге көндә дөньяви зыялылар белән бәхәскә керерлек кызганычка каршы безнең мөселман зыялылары юк дәрәҗәсендә аз. Һәм шуңа күрә дә илахият өлкәсендәге бәхәсләр бүгенге көндә аларны дөньяви мақалалар қозғата, әдінәләре үз фикерләрен тирәнтен әйтү, интеллектуаль әзерлекләрдә бәлки җитеп бетмәде.
Рафик Мөхәммәтҗин мөфти Госман Исхакыйның күп еллык эшчәнлеге нәтиҗәсез булды дигән сүзләр белән килешми.
Мен хәзрәт мөфти булып инде 12 ел Диния нәзәрәте башында торды. Аның уңышлары шахты дип әйтер идем мин. Беренче чиратта менә Татарстанда Диния нәзәрәтенең бер структура буларак оешуы, аны институтлашу дип әйтергән инде. Ислам өчен ул да мөһим, чөнки исламда бит инде нигә дә булса догматик структурага оештыруның догматик бер нигезләре юк. Һәм шуңа күрә дә мөселманнар үзләре күбрәк уйланып, менә алар өчен нинди оптималь оештыру институтлары кирәк, шул күзлектән чыгып берләшергә һәм үз проблемаларын хәл итәргә тиеш. Бу структуралар әлбәттә эшли һәм мин Россиядә Татарстаннан тыш шулай оптималь эшләп килүче башка төбәкне дә күрсәтә алмас идем. Ләкин без дини яңарыш дигәч, һичшиксез менә институтлар оештыру мәгънә күз алдына тотарга тиеш түгел, чөнки инде бит дини яңарыш дип без инде 20 ел сөйлибез. Аның эчтәлек ягын, идеологик ягын һәм аны дини традицияләр белән тулыландыру ягына да зур игътибар итәргә тиешбез. Һәм бу сөйездә мин әлбәттә менә бу юнәлештә дә сүзләр шактый булыр дип саныйм, чөнки диния нәзәрәте ишканнан бирле төп менә догматик нигезе Абу Ханифа традицияләр дип язылган. Һәм бүгенге көндә диния нәзәрәте аның составына кергән дини оешмалар әлбәттә менә Абу Ханифа традицияларын алга сөрү турында тирәнрәк уйларга тиеш дип саныйм.
Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Татарстан мөселманнарының корылтайын күпмедер вакытка кичектереп торып, соңыннан ныклап уйлап мөфти сайларга кирәк. Моны ул республика җитәкчелеге Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңнехановка да киңәш итә. Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, корылтай вакыты билгеле һәм аны күчерә алмыйлар. Матбугатта чыккан берничә язмада җыелыш узуга киртә була алмый ди ул.
Ю, әлбәттә, сезнең вакытты күчү турында бүген мәгаен сүз йөртү реаль түгел, чөнки инде ул хөкүмәт даирәләре белән дә килешенгән срок, чөнки без дин дәүләттән аерылган булса да, барбар конституциональ сәясәт бар дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, дәүләт тә бу мәсьәләдә үзенең фикерен дә әйтергә тиеш. Булачак мөфти хакында да хөкүмәтнең, дәүләтнең үз фикере булырга тиеш. Сез алдыннан хөкүмәт тарафыннан да ниндидер бу проблемага караш формалашкан, һәм дол бар дип саныйм. Инде бүгенге көндә менә бер-ике мәкалә чыгу белән генә бу караш үзгәреп, сезнең сорау үзгәреп, ул кешеләр дип карау аны җитди караш дип санамыйм.
Республика мөселманнары корылтай 27 февраль көнне узачак. Бу җыелышта Татарстан мөфтие дә сайланачак.
Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәдә телгә алынмаган тагын бер мәсьәлә бар. Аны Дамир Исхаков үз мәкаләсендә күтәреп чыккан иде. Ул да булса Түбән Камада тагын бер мөфтие төзү хәбәрләре. Бу хакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин Азатлык радиосына үз аңлатмаларын бирде. Шулай ук ул мөфти сайлау мәсьәләсенә дә кагылды. Аның фикеренчә, Казаннан ярак булган районнарда барлык эшләрне Татарстан мөселман диния нәзәрәте күзәтеп тә бетерә алмый.
Без бит инде өйрәнгән нәрсә дисәк тә, хуҗаларны сугырга, мөфтиятны сугырга, мөфтиләрне зур хәзрәтләрне сугырга. Ә күп вакытта бит безнең дөресен әйткәндә район күләмендә имамнарыбыз да эшләми. Хәтта яшь булган теге кешеннән килгән егетләребез дә кай вакыт эшләп бетермей. Аңа күрә кайсы районда имам эшли, хакимият башлыклары белән теге элемтәдә тора, бергәләп матур итеп эшлиләр, анда эш бара инде. Бара һәм мөфти хәзрәт тә үзенең ягыннан теге күбетул чыгарып акча гына бирәсе дигән сүз түгел, ә менә киңәшендә бирә, кирәк булса, проблемалар булса, килеп хакимият белән күрешә, нитә. Менә без шулайрак эшлибез инде. Аллага шөкер, болай.
Димәк, Казаннан ярак торсагыз да, диния нәзәрәтнең ярдәме сизелә инде.
Инде менә теге үзебез мөфти хәзрәттән ярдәм сорап, аның хәер фатихасы белән менә шушы мәсәлән, ярак районнар без аена бер мәртәбә үзебездә җыелабыз. Без инде алдан рөхсәт алып, шулай теге анда инде ниндидер максатлар кую түгел, бераз киңәшләшү, шулай ничек бергәләп эшләргә, чөнки зуррак районнар без бит инде менә Түбән Кама, Чаллы, тагын нинди район. Без бит инде кеше районнарга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә без инде үзебез шундыйрак принципта, чөнки мөфтиятның аның мөмкинчелеге бөтен районны да ала алмый, анда сез әйтмешле Казан да зур, ә менә без инде үзебездә булган теге мөфти хәзрәтнең хәер фатихасы белән бирелгән диләр белән казыйларыбыз бар безнең җиле районга. Үзебез ничектер менә шунда бергә дә тырышабыз инде, гел мөфтияттан көтеп яту дөрес түгел ул.
Менә соңгы вакытта Түбән Камада параллель мөфтият зәләйкән дигән сүзләр дә йөри.
Ул мәсьәләне инде безнең рәхмәт инде Бамировыйга язып чыкты инде. Әлбәттә, ул аны белмәче язган инде. Аны инде бераз гына тикшерергә кирәк бит. Шуңа күрә монда 5-6 кеше алар инде элек-электән мөфтияткә, безнең мөфтияткә каршы килгән, мөхтәсибәткә каршы килгән 5-6 бабай. Алар үзләренә мәхәллә ашып, бер төрле оппозиция эшләргә уйлагач, мөфти хәзрәткә баргач, мөфти хәзрәт аларны хупламады, чөнки мөхтәсибәттән хәйр-фатиха булмагач. Мин үзем дә әйттем, алар фитнә чыгаручылар дип. Вот шуңа күрә алар аны 4-5 бабай мәхәлләне тәрки алмагач, бәлки без башка мөфтият аша дигән сүз генә чыгарганнар, гамәлдә әле бер нәрсә дә юк, һәм аларның андый теге айрым диния нәзарәте оештырырлык кешеләре дә, гыйлемнәре дә, мөмкинчелекләре дә юк.
Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин белән Ландыш Харасова сөйләште. Хәзрәт телгә алган мөселманнарның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов. Без тагын бер мөфтият төзү хәбәрләренә карата аның фикерләрендә бөләштек.
Безнең Түбән Камада җирле кешеләр, гади кешеләр җыелышып, эш мәхәллә төзү турында мөстәкыйль рәвештә, мөселман мәхәлләләр оештыру турында җыелышлар уздырдылар да документларын әзерлиләр, аны регистрациягә. Бу үтәр хакимият моңа аптырап ни дип калды. Янәсе без кушмадык, нәрсәсез үлешкәгә шөгыльләнәләр. Алар аны бәяләделәр, мөфтият төзү белән. Ул теге куркакларның күзләренә куш булып күренде шушы әйбер. Мөфтият оештыру булып күренде. Алардан бәлеш китә башлады. Янәсе үзәк мәсеттән китә. Алардан власть китә. Менә алар каршы булдылар аңа. Аның үзәк кергәннән дә, мөфтиядән дә бу ни булды инде? Алар һаман, алар гадәт буенча һаман да теге шәригатьне белмиләр. Мәхәлләнең ничек яшәү тәртибен. Алар кушканча гына яшәде диләр.
Түбән Камада тагын бер мөфтият төзүгә карата татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов беркем дә йөрми, барысы да канун нигезендә эшләнә дип әйтте. 27 февраль Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтай алдыннан вазгыят менә шундый, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөфти урынына тәкъдим ителгән бердәнбер намзәт ул хәзерге мөфти Госман хәзрәт Исхакый. Татарстанда мөфти буларлык башка намзәтләр бармы? Сезне фикер алышуга чакырабыз. Сайлауга кадәр үз карашларыгызны безгә язып салсагыз, без аларны азатлык дулкыннарында киңрәк даирәгә ишеттерә алабыз. Сезнеңчә, Татарстанда мөфти буларлык мөселманнар бармы? Фикер алышуга рәхим итегез. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Инде кичә хәбәр иткәнебезчә, бу көннәрдә Чабаксарда Россия Федерациясендәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерүгә багышланган җыен узды. Анда чит ил галимнәре дә катнашты. Аларның кайберләре тыңлап күзәтеп кенә утырса, Испаниянең Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфенде алыс чыгыш та ясады. Шулай итеп, форум эшендә актив рәвештә бердәнбер чит ил галиме катнашты дип әйтеп була. Эктор алыс үз чыгышында Европа тәҗрибәсе турында сөйләде. Күп еллар буе бәйсезлек өчен көрәш алып барган Каталония вәкиле Эктор алыс азатлыкка үзенең форум хакындагы фикерләрен җиткерде. Аның белән Рәфис Җәмдихан сөйләште.
Алыс әфәнде, сез Чабаксарда узган форумда Европа илләрендә милли азчылыкларның телләрен нормалләштерү хакында сөйләдегез. Бу мәсьәләдә Европа тәҗрибәсен күрсәттегез. Чынбарлыкта Европада азчылык халыкларның телләр проблемасы ничек тора? Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Әгәр дә сүз чагыштырып карау турында бара икән, шулай ук төрле югарылыкта чагыштырырга мөмкин. Европадагы әйбәт кенә хәлдә торган милли телләр белән Русиядәге азчылык телләрен чагыштырып була, яисә шул ук Европада хәле мөшкел булган телләр белән Русиядәге азчылык телләрен бер үлчәмгә салып карап була. Кайдадыр милли телләр белән вазгыять яхшырак, кайдадыр начаррак. Ягъни үлчәм бер төрлегенә була алмый. Яхшы, ә менә сез үзегез Каталониядан. Әйтик, каталон телен алыйк. Бу тел нинди хәлдә тора?
Kio kazas juste pri la Kataluna estas ke la Kataluna estas paro.
Katalon tilinə kilgəndə bu tildə 7 administrativ birlikdə 4 türlü ildə siləşərlər. Şuna görə vəziyyət türlü administrativ birlikə qorab türlüşə. Əgər də biz üzək Kataloniyadakı Katalon tili turunda siləsək, bunda bizim tilimizə qorada vəziyyət ən uğurlu deyə aytdı bula. Amma bu elə Katalon tili tirəsindəki xəllər ideal degan söz deyil. Bu baratik biz yoluqqan problemlar başqa yuvarlıqda ikənligini göstərdə. Biz indi sizgə qorağanda başqa məsələlərini xəl etəbiz. Məsələn, bizdə şığışı bilən Katalon bulğanlar, Kataloniyada yaşayışı başqa xalıqlar sanı bilən şağışdırıb qorağanda kimi bara. Bunun səbəbi Kataloniyaga aktiv rəyüşdə migrantlar kilə. Amma əli bu Kataloniyadagi xalıqnın zor köpçiligi iki tildə siləşə digən nə unlatmay. Şulay da başlangıç məktəbdə millətinə qoramastan bütün balalar barlıq fənlərini də Katalon tilində irənələr. Bu, qadati xəl sanala. İspan tili orta məktəbdə gənə kullanıla başlay. Şulay itib orta məktəbini bitirgəndə milli həm dövlət dillərin bütün sizi yaxşıqına dərəcədə kullana.
Skriban kay parolan de la nazia lingvo kay de la ştata lingvo.
Әмінә тікшіруші боларақ, я болмаса, ғымымен Европалы боларақ, сіз Русиядағы милли ашылықлар тілі тиресіндегі вазгеткен іші қорайсыз.
Tas mal facile mal longe respondi al tia demando. Mi dias
ke Bu sorawga qisqa shagna javob beru bik avar. Rusiyadagi milliy tillarga qorata siyosatga nindi kuzlikdan chiqib beya berigasin. Birinchidan davlat siyosati kuzligidan chiqib, ikkinchidan jamoatchilik, shuluq oshchilik fikridan turib belab bula. Rusiya davlatining milliy tillarga qorata siyosati regressiv. Buni ochiq-tonochiq aytib bula. Shulayda Rusiyada, Fransiya yoki Gretsiyaga qaraganda tillar yuri яқтан көбірәкке қуанған. Лекін Русиядегі бұқыл қанағатләндіра тұрған деген сөз төгіл. Қойбір ұшырақларды артық қанунлаштырылу керісінше шымға сала. Екінші яқтан күнбатышта айрым алғанда Францияда саясат бүтіндәйі білән милли ашшылықлар тілін яқыламай. Әмі бұй елді милли қаракәтлер, гражданлық жәмғаяты бік күшілі, қолықның өзінден шыққан мұна бұл қаракәтлер өз тілдерін өстіру, һәм сақлау үшін бік көп іш ішлілер. Русияда мен керісінше кешеләрнең дәүләт моны эшләми итегесен кылмый дип гаепләгәннәрен еш ишетәм. Мин бу хакта Шабыксардагы форум барышында да әйттем. Дәүләтне гаепләүне аңлап та була, әмма үзебез дә, ягъни милли ашчылыклар да гел уфтанып ятканчы телебезне үстерер өчен нәрсәдер эшләргә, өйрәнергә кирәк. Милли телләр тирәсендәге вазгыят телләребезнең киләчәге беренче чиратта үзебезнең эшчәнлектән тора. Дәүләттән көтеп ятып, өмет итеп кенә торып, телләр үсмәячәк. Тагын бер мәсьәлә бар, Русиядә милли хәрәкәтләр Европадагы тәҗрибәне белмиләр. Шуның аркасында сез бик күп әйберне югалтасыз. Мин күзәтү нәтиҗәләреннән чыгып шуны әйтә алам. Кай вакыт бу Русия халыклары шундый патологик ялгызлыкта, алар башкаларга охшамаган, үз-үзләренә бикләнгәннәр ки, алар нормаль түгел кебек күренәләр. Икенче яктан, Русия ул нормаль күп милләтле дәүләт. Принципта русияләр өчен табигатьләре белән уникаль түгел икәнлекләрен, ә дөнья халыклары тәҗрибәсе бу өлкәләрдә булганлыгын аңлап, үз хокуклары өчен көрәшә торган заман килергә тиеш. Русиядә бу ил күп милләтле икәнлеген аңларга, мондый аңлау нормада булырга тиеш. Сез Европадагы зур халыклар милли ашчылыкларга хукукларны җиңел генә бирделәр дип уйламагыз. Чынлыкта ул бик авырлыклар белән һәм узак вакытта барды. Бүгенге хукукларыбызны яулап алу бик күп көч таләп итте. Бу көрәш процессы әле хәзер дә дәвам итә. Ул Европада әле дә тәмамланмаган. Һаман да үз хукукларыбыз өчен көрәшәбез. Русиядәге ашчылыклар көрәшенә килгәндә, сез Шабыксардагы форумның Уфада җыелып, анда Русия парламентының 3-нче палата, Милләтләр палаты оештыру хакында сөйләшү булачак дигән карарына ничек карыйсыз?
Ми дирус ке ми айсентой эстас
Минем тойгыларым бераз бүленгән. Бер яктан мин мондый адымга барырга мәҗбүр иткән сәбәпләрне аңлыйм. Әлеге сәбәпләр милли хәрәкәттә дәүләт төзелешен яхшыртырга дигән ниятләр тудыра. Ләкин мин акцентны башка мизгелгә дә куяр идем. Проблем бит Русияның чынбарлыкта федерация булмавында. Ул үзәкләштерелгән дәүләт. Форумда катнашучыларга да бу үзәкләштерү ошый, бары тик бу үзәкләштерү процессын милли ашчылыклар да контрольдә тотарга телиләр дигән тойгы кала. Минемчә, дәүләтнең федератив төзелешен кайтару хакында сөйләшү, тәкъдимнәр күбрәк булса, файдасы күбрәк булыр иде. Мәсәлән, субъектлар үзләрендә нинди мәгариф система булырга тиешлеген, үзләре хәл итү хокуклары хакында. Миңа калса, дәүләт төзелеше структурасын үзгәртеп коруның әллә ни файдасы юк, ә файда федератив мөнәсәбәтләрнең чынбарлыкта урнашуыннан гына була ала.
Диверсай унуой де ла штато хаву ла рай.
Сез Каталония галиме, Халыкара милли ирекле комитеты идарә әгъзасы Эктор Алыс белән әңгәмә тыңладыгыз. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
23 февраль көнне билгеләнгән һәм искә алынган вакыйгалар күп. Русиядә 4 көн буена ватанны саклаучылар көне уңайыннан ир-егетләр өчен купшы чаралар барганда, Чечен һәм Ингуш халкы депортация корбаннарын искә алды. 23 февраль көне тарихы турында тапшырыбызның икенче яртысында сөйләшербез. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Казанда коммуналь торак хезмәтләренә бәяләр артуга ризасызлык чарасы үтте. Татарстан башкаласында ел башыннан нык арткан коммуналь торак бәяләрен төшерүне таләп итеп, йөзләп кеше җыелды. Анда катнашучылар әлеге бәяләрнең гаиләнең тулайым керемнәренең 10%-ыннан артмавын таләп итте. Шулай ук түләүләр Европача булгач, пенсияләр дә Европача булсын дигән шигар күтәрде. Русия шәһәрләрендә ватанны саклаучылар көне уңайыннан төрле бәйрәм һәм протест чаралары булды. Мәскәүдә коммунистлар һәм башка сулчы фирқаларның берничә мең тарафдары гаскәрне яклап урам җыены үткәрде. Яблоко фирқасы вәкилләре саклану министрлыгы каршында хәрби пенсионерларны яклап рөхсәтсез пикет оештырырга маташты. Фирқаның берничә җитәкчесе тоткарланды дип хәбәр ителә. Тәһран, АҚШның һәм Европа берлегендәге кайбер илләрнең Иранда тоткарланган сөнни гысянчылар җитәкчесе Габделмәлик Ригинең террор эшчәнлегенә ярдәм иткәнлеген күрсәтүче ышанычлы дәлилләр бар дип белдерде. Иранның иминлек министры Хайдар Мөслихи Пакистанда дип исәпләнелгән Ригинең махсус чара вакытында тоткарланганлыгын игълан итте. Аның әйтүенчә, Жүндалла сөнни гысянчылар төркеме башлыгы Риги кулга алынар алдыннан 24 сәгать элек кенә АҚШ хәрби ныгытмасында булган. Ул шулай ук Ригинең кулга алынуга күп калмастан кайбер Европа илләрендә булганлыгын белдерде. Афганстан президенты Хамид Харзай канунны үзгәртеп, сайлау шикаятләре комиссиясен үз контроленә алды. Былтыр илдәге хәрәмләшүләр белән үткән бәхәсле президент сайлауында әлеге комиссия Харзай өчен бирелгән 500,000 тавышны гамәлдән чыгарган иде. Харзай сүзсез әйтүенчә, үзгәртелгән канун нигезендә 5 кешедән торган әлеге комиссия әгъзаларын президент билгели торган булачак. Моңарчы аларның 3-сен БМО билгели иде. Афганстанның көньягындагы Хилмант вилаятында шартлау нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, дистәдән артык кеше яраланды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп яңалыклар белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Тапшырыбыз дәвам итә, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чечня белән Ингушетиядә бүген депортацияны искә алдылар. 1944 елда Сталин фәрманы белән сөргенгә җибәрелеп, халек булганнарның рухына мәчетләрдә дуга кылынды. Русиядә сәяси зулымга дучар булган халыкларның хокуклары танылды. 1989 елгы декларация ул шактагы гамәлләрне җинаять дип таныды. Әмма булар барысы да кагазда генә калды, ди Ингушетиянең федерация шурасындагы вәкиле Иса Кастоев.
К великому сожалению, так громко всенародно объявленные эти правовые акты.
Кызганышка каршы, кабул ителгән бу канунлар гамәлгә ашмады. Бу мәсьәләне болай гына калдырырга ярамый, аны чишергә кирәк. Чечняда 90-нчы елларда булган сугышлар да ул халыкның тагын бер фаҗигасы булды.
Это принесло великую трагедию, конечно, после всего пережитого. То, что произошло в Чечне, это все-таки ситуация, привнесенная туда.
Русиянең Федерация Шурасындагы Ингуш Республикасы вәкиле Иса Кастоев, Русиядә Чечняда 90-нчы елларда булган вакыйгалар кабатланмас дип ышанып әйтеп булмый диде.
Мы проходим то, что бывает в любых государствах, которые
бу күп милләтле, күп динле һәр дәүләттә була ала торган әйбер. Милләт-ара мөнәсәбәтләр ул ачык нефт кебек, шуңа бер өрү җитә, бөтен тәнне калтырата башлый. Бик нечкә урын, игътибар күп кирәк.
Весь организм. Поэтому здесь тонкий материал, и здесь нужно, конечно, постоянное внимание.
Бу Ингушетиянең Русиянең Федерация Шурасындагы вәкиле Иса Кастоев булды. Чечняда бүген 23 февраль ватанны саклаучылар көненә багышланган чаралар да узды.
Аны рәсми хөкүмәт уйыштырды. Бер үк вакытта халыкта тарихта булган шундый фаҗига өчен Советлар Берлегенең дәвамчысы саналган Русиянең гафу үтенмәүенә рәнҗү хисе дә көчле. Ватанны саклаучылар көне зурлап Сембердә дә билгеләнде. Әмма ондагы хәбәрчебез Айрат Ибраһим бүгенге хәлләрне түгел, ә бу көннең тарихын искә ала.
Нинди бәйрәм соң бу? Нигә нәкъ 23 февральдә бәйрәм итәбез? Моның сәбәбен Иосиф Сталин редакциясында чыккан ВКПБ тарихы нигезли. Анда менә ничек язылган. 18-нче елның 23 февральында РККА Псков белән Нарва янында алман басып алучыларын кырып салды. Эзек тамам. Тик менә алай ук булмаган икән ич. Һәрхәлдә Правда газетының 1918 елгы 25 февраль санында басылган Бөек Ленин эндәмәсе башкачарак фикер йөртергә мәҗбүр итә. Аннан бер өзеккә игътибар итик әле. Бу атна партия һәм бөтен совет халкы өчен ачы, гарьлекле, авыр, ләкин кирәкле һәм файдалы сабак булды. Полкларның үз позицияларын хәтта Нарва сызыгында сакларга теләмәве, чигенгәндә бар нәрсәне юк итәргә дигән әмернең үтәлмәү турындагы газаплы мәсхәрәле хәбәрләр, шаба-шаба качу, хаос, сукырлык, җибегәнлек, ашыгаузлык турында сөйләп тә тормастан, хыянәткә тиң күренештер. Әзек тәмам. Димәк, Бөек Ленин һәм аның шәкерте, варисы, шундый ук Бөек Сталин, икесе дә 23 февральның нинди көн икәнен белгәннәр. ВКПБ тарихында бөтенләй башкача. Хәер, Сталинның ялғанын аңларға да буладыр. Ул да, белемле кеше буларак, Россия империясының тарихи ялған белән ямалған ялған икәнен білгәндер іш. Шундый илнең җитәкчесе буларак, ничек инде ғымум қабул ителгән ялған тарих традициясын шитләп үтәргә була. Ленин әйткәнчә, Нарва сызығын сакларға теләмәгәннәр. Ә нинди вақиғалар болған соң бу данлыклы 23 февраль көнендә? Башта кыскача Псков турында. 23 февральдә большевиклар анда камалыш хәле игълан итәләр. Шул ук көнне 10-15 шакрым ераклыкта дошманнар барлыгы ачыклана. Ләкин сугыш булмый. Беренче очрашудан ук кызыллар чабып качалар. 24 февральдә 200 чамасы алман гаскәри матайларга утырып, тыныч кына Псковка керә. Нарва янындагы куштырнаклы җиңү тагында кызыграк. Учредительный собрание ачылган көнне Питерда тыныч демонстрацияны куып тарату белән дан алган балтык матрослары Петроградны саклау максаты белән Нарвага җибәрелә. Нарком Дубенко җитәкчелегендәге команда конфискацияләнгән 3 мишкә спирт белән 1 мартта Нарвага килеп төшә. 3 көн ичендә 3 мишкә спиртны җиңгәч, Дубенко үз штабы белән Нарвадан китә. Моны ишеткән матрослар да алгы сызыкны ташлап качалар. Питердан килгән генерал Парский нарком Дубенконы Нарвага кайтырга, аны сакларга үгетли. Ләкин матросы устали дигән җавап кына ала. Гатчинага җиткәч, данлыклы Дубенко матрослары бер тимер юл эшелонын кулга төшерәләр дә Рәсәй буенча сәяхәткә китәләр. Югары хәрби шура башлыгы Бонч Бруевич ил буенча телеграм приказлар җибәрә. Качкыннарны тотып Мәскәүгә җибәрергә. Ә Нарва каһарманнары март азагында Самарда пәйда булалар. Ә Нарвага Дубенко отряды киткәч, бернинди атыш сугышсыз кичкенә немец отряды кереп хуҗа була. 4 мартта. Менә шундый бәйрәм бүген. Куликова сугышына багышланган бәйрәмдәй матур бәйрәм. Хәер, нигә Куликова сугышына гына? Россия империясының бөтен тарихы шул ук иш инде. Сугышлардан гына торган. Барча халыкларны кемнәндер генә түгел, үз ирекләреннән азат итеп, алар хисабына ашап яшәп җитлеккән Светая Русь бит ул. Правда газетенең 1918 елгы язмасын Айрат Ибраһим шәрехләде. Азатлык радиосы, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ак мәчеттә 23 февраль көне алдыннан милли көрәш бәйгесе узды. Быел беренче тапкыр Кырымга Романияның Добруджа каласыннан да билбау көрәшчеләре килде. 2 гасырдан артык биредәге Кырым татарлары бу милли спорт төрен саклап үстереп килгән. Көрәш бәйгесе Кырым татарларының беренче корылтае рәисе Номан Чилибиҗихан истәлегенә багышлап оештырылган иде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйләр.
200 елдан артык Добруджа җирләренә килеп урнашкан татарлар бер вакыт милли көрәшләрне онытмаганнар. Киресенчә, аны еллар буе яшәткәннәр. Әнде һәрбер авылда бүген дә көрәш ярышлары уздырылып килә. Аның өчен көрәш кагыйдәләре дә үзгәртелми, шактый сакланганы Кырымда узган Билбау көрәш ярышында аңлашылды. Шунда әйтергә кирәк, элек-электән көрәш ярышлары милли музыка яңгыравында уздырылган. Бу милли гадәттә Добруҗада сакланган. Кырымга Румыниядан килгән көрәшчеләр зурнада һәм давылда уйнаган музыкантларны да алып килгәннәр. Румыниядан килгән көрәшче Ибадулла Илгак Румыниядәге көрәш Кырымныкына бик якын диде.
Румыниядан килдек монда, аны күрешмәгә, күрешез, Кырым күрешмәгә. Без күрешмәгә, Румыниядан ясалалмый күреш.
Румыниядан килгән көрәшчеләр шактый тәҗрибәле һәм көчле булганнары ярыш нәтиҗәләре дә раслады. Кырым дәүләт инженерлык педагогия университетында узган ярышта абсолют, ягъни 100 килограмм авырлыкта чемпион Румыниядан килгән батыр Дженул Деңиз булды, ә икенче урынны Аппас Илвис алды. Без бүтәдебез татарбыз, киләчәктә тагын да тыгыз аралашырбыз Кырым белән, диде Аппас Илвис.
İnşallah gelip getiririz. Yine gezeriz, yine başka arkadaşlarımla, başka dostlarımla tanışırız, bağlantı tutarız.
Румыниядан бер автобус белән килгән көрәшчеләрне җитәкләгән Румыния хөкүмәтенең киңәшчеләр департаментында киңәшче булган, Бөтендөнья Кырым татар конгрессында көрәш буенча комиссияны җитәкләгән Неджат Сали Азаттык радиосына биргән әңгәмәсендә без милли көрәш Кырымда җанланмасы өчен кулбыздан килгәнне эшләячәкбез, бездә булган тәҗрибә белән уртаклашачакбыз, чөнки Румынияда милли көрәшебез тагын да яхшы сакланган, диде.
Тәҗрибәбез дә катыкта булып, монда Кырымда да бу милли көрәшебезне җанландырмага чабадабыз.
Румыниядә һәм Кырымда көрәштә нинди айырмалар бар дигән сорауга Неджат Сали әйе, иң баш батыр Румыниядан Деңиз булды, әмма без батырлар Кырымда булганны телибез. Кырымда әле татар көрәшене кирәге кебек белмиләр, диде Неджат Сали.
Монда Кырымда булып җанландырмага, монда асыл пәлванлар монда Кырымда yetişмәгә истимиз.
Бу Румыния хөкүмәтенең киңәшчеләр департаментында киңәшче булган Неджат Сали иде. Румыниядан килгән көрәшчеләр өчен бакча сарага экскурсия оештырылды. Аларны Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев кабул итте. Шунда әйтергә кирәк, Билбау милли көрәш буенча федерация Кырымда узган ел барлыкка килгән иде. Аны Юнан Рум, ягъни Греко-Рим көрәше буенча Олимпия һәм дөнья чемпионы Рустем Казаков җитәкли. Якында төзелгән милли көрәш буенча федерация бер ел дәвамында милли көрәш буенча берничә ярыш уздырды. Инженер-педагогия университетында узган чираттагы көрәш ярышы исә 1918 елда 23 февральдә большевик матрослар тарафыннан Севастополь төрмәсендә вахшиләрчә үтерелгән Кара диңгезгә атылган Кырым татар халкы беренче корылтае рәисе Кырым хөкүмәтенең җитәкчесе Нуман Чилибижиханның истәлегенә багышланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Егермешенче февраль Башкортстанда да билгеләнде. Республикада бу көн өч төп министрлык оешкан көндә: эчке эшләр, сәламәтлек саклау һәм финанс министрлыклары. Аларның эшчәнлегенә быел 91 ел тулды. Ханты-Манси башкортлары исә җәен үтәчәк башкорт халкы корылтайына әзерләнә. Болар хакында тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан Рәсәй менән бергә ватанды һаклаучылар көнен билдәләй. Байрам уңаеннан бүген республика президенты Мортаза Рәхимов, дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев, хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев Өфөләге Яңа паркындагы мәңгелек утка сәскәләр һалды. Рәсәй башлыгы Дмитрий Медведев Кремльдә ватанды һаклаучылар көне уңаеннан Бөек Ватан һугышы ветераннары, Афган һугышын үткән һәм Көньяк Осетияда тынычлыкны урнаштыру операцияларында катнашкан хәрбиләргә югары наградалар тапшырылганы. Бүләкләнүчеләр арасында Башкортстандан һугыш ветераны Гасим Гайсин дә булды. Уны хәрби награда 65 ел узгач әзерләп тапкан. Гасим Гайса улы хәрби казанышлары өчен медале менән бүләкләнде. Ул республиканың бер үзе түгел, вакытында үз наградаларын ала алмады. алмаган ветерандар байтак булган. Әмма улардың бере хәле бул шатлыклы көндө күрә алманы. Быйыл Башкортстанда халык исәбен алудан тыш тагыла бер мөһим вакыйга көтелә. Яен Өфеле башкортлардың бөтә дөнья өченсе корылдайы үтәсәк, әле урындарда олы корда катнашасак делегаттар һайлана. Башкортстандан ситтә яшәүче милләттәшләребез дә өченсе бөтә дөнья башкортлары корылдайына әзерләнә. Ханты-Манса автономияле округы башкортлары олы корда бер нисә тәкъдим менән сыгыш яһаса, олар милли мәктәпләрдә арттыру, туган телдә өйрәнүне балалар бакчасыннан башлауга кайтып кала. Урындагы башкортлар курултай рәисе Рәүдәт Кулманбәтов.
Хантымасы өлкәһендә яшәгән башкортлар гырды яшәһәләрдә үзләренең телен, тарихын, безнең ялларды онытмаска тырышып ятабыз. Ул күрәһең, безнең башкорт халкының бер олы тарихы булып калдыр инде ул. Алдагы көннәрдә башкортлар 60-нчы елларда Хантымасы өлкәһенә барып, эшләп, шунда хәзер яшәй башлыйлар. Шуның өчен безнең хәзер менә балалар туды, уже внуклар үсә. Шуңа безнең мәсьәлә балаларды башкорт телендә укытырга, үзләренең туган башкортстанын онытмаганнар. Менә курултай җитәкчеләре башкорт оешмалары бик мөһим менә ошо эш менән бүгенге көндә нык тырышып эшләп аталар. Үзебезнең олы байрамыбызга, олы корылга йыйнабыз, өченче бөтә дөнья башкортларын корылтаяны йыйнып атабыз әле. Күп мероприятия әзерләйбез, делегатларны һайлайбыз, сатланып көтәбез, делегатлар булып килеп, үзебезнең мәсьәләләрне әйтеп, алдагы көннәрдә яңа бурычлар куеп, үзебезнең правительствога, федераль органнарга куеп, безнең башкорт халкы алдагы көндә дә югалып калмаган дип иң мөһим эшләр шулай дип уйлыйм.
Хантымасы башкорттары корылтай рәисе Рәүдәт Кулманбәтов һөйләне. Башкортстанда 2010 елда игълан ителгән республика елының эмблема харысланды. Конкурсы республика хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы узгаргайны. Башкортстанның атказанган рәссамы Айрат Тереколовтың эше иң яхшысы дип таналды. Республика елының эмблемасында курай сагылдырылган, рус һәм башкорт телләрендә республика елы дип язылган. Шулай ук дәүләт суверенитеты турындагы декларация кабул итү һәм республика елын игълан итү даталарына куелган. Эмблеманы һайлап алу буенча комиссия агзаһы Башкортстан рәссамнар берлеге рәисе Хатип Фазылов әйтүенсә, дөйем алганда конкурста 50 проект каралган.
Кашмада иң һәйбәт эмблеманы карап һайлап алды. Аңа бер 50 дан ашу эш күрәттләр. Шуларга караган 9 яхшылап дип табылды һәм мына ошо Айрат Тереголов эшләгән эмблема иң яхшы дип билгеләнде. Бу эшендә ул үзенең бик ябайга башлаган ул эшкә карап торганда ниндәйдер бер мына бер әйтәбез инде ниндәйдер күрә кигеләр шуны һәм эшләр тергәрәм әйтергәрәм дип әйткәйлә абыл нидә ябай гына үзгәреш интерерләргәлә әйткәй килмәй туарак туарак өсендә бердән хура инде эшләгән һәм башкортча русча языл һәм ошо елдар язылган ә түңәрәк ул рәссамнар арасында дизайнерлар арасында бөтен тирә-якты йыйып шул бер нөктәгә карата иде үзенә ул кырдан күреп тора үзенә чакырып тора шул ягы белән отырышты.
1919 елның 23 февралендә Башкортстанда берничә министрлык, ул вакытта аталганса халык комиссариатлары оештырыла. Бүген эске эшләр министрлыгы, хаулык хаклау һәм финанслар министрлыклары тауган көндәрен билдәләй. Бул үз ведомство эш башлауга бүген 91 ел. Өфле яңа музей барлыкка киләсәк, башкала урамдарындагы борынгы агач йортларды бер урынга йыйып, мемориал төзәсәктәр. Буның өчен махсус урын бүленгән. Онда Россия халыктарына мәдәни кумарткалары исемлегенә индерелмәгән борынгы йортларды күсереп алалар. Долар барыһы ла 100-150 ел элек халынган. Агач йортларды тулыһанса төзекләндерәләр, әмма уларның ташкы бизәлеше элек рәвешендә хакланаса. Борынгы агач биналарды бер комплекска туплап, тарих тауган якта өйрәнү музеен оештыру турында республика хөкүмәте күрһәтмәһе бар. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Тарихчы Галим Дамир Исхаков фикерләре тапшыруыбыз башында яңгыраган иде. Аның Татарстан мөфти Госмат хәзрәт Госман хәзрәт Исхакый турындагы мәкаләсен искә алдык. Дамир Исхаковның тагын бер чыгышы бу көннәрдә каршы реакция уятты. Башкортстан татарлары җитәкчеләренең берсе Рамил Мигнов Дамир Исхаковның татар оешмалары эше нәтиҗәсез дигән сүзләре белән килешми. Бу хакта аның белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Азатлык радиосының узган якшәмбе үткән Төгәрәк өстәле Башкортстанда җан исәпкә әзерлек ничек бара дигән темага үткән иде. Анда катнашкан танылган галим этносиясатчы Домир Исхаков Башкортстандагы Тотар жемаатчылык уюшмалары ишенлигин тилге алып, шулай деген иде, цитат, Башкортстанда бүтүн республика көлөмүндө иштерлик Тотар иштимагы уюшмасы жок. Булганнары легитим түгел. Мәселен, Тотар Конгрессы Башкарма комитетинин Башкортстанда иштерлик бөлүкчөсү жок. Милли мәдәни мухтариятның да рәте юк. Ул тернәкләнеп китә алмады. Цитат тамам. Домир Исхаковның бу фикерләре уңайыннан Башкортстан татарлары милли мәдәни мухтарият рәисе, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов шуларны эриштерде. Уюшмаларынын легитимдик маселесине келгенде Рамил Бигнов шулай деди. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мухтариятының рәисе Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов булды.
Һәм аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште. Инде ишетүгезчә Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә форумнарда 2010 елның октябрендә булачак җан исәп турында кызыл бәхәсләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан татарларының санын кимитүгә рәсми Татарстан ничек карыйсың? Миндемир Шәймиев элекке елларда ук милли тарихны дөрес итеп күрсәтергә өндәп, Башкортстан җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән булган. Бу турыда Ландыш Әбүдәровның язмасында тәфсилләрәк мәгълүмат бирелә.
Быелгы җанисәп аның нәтиҗәләре күпләрне кызыксындырса да, Татарстанда аңа әзерлек турында әллә ни ишетелгәне юк. Бары тик Башкортстаннан гына җанисәп уңаеннан хәбәрләр еш килә. Анда БСТ телеканалы пропагандалы тапшырулар әзерли, газетларында Башкортстанның көнбатыш районнарындагы күпчелек татарлар яшәүче авылларны тарихи башкортларныкы дип раслаучы мәкаләләр чыгып тора. Татарстанда җанисәп турында күбрәк милләтчеләр сөйләшә, фикерләрендә интернет челтәрендәге форумнарда язалар. Дәүләт чиновниклары җанисәпкә әзерлек турында сөйләгәндә 7-нче пункт милләт санауны искә алмый. Интернеттагы бәхәсләрдә Татарстан җитәкчелегенең чит төбәкләрдә яшәүче татарларга битараф булуы тәнкыйтьләнә. 2002 елдагы җанисәп вакытында Башкортстанда булган хәлләр бусында да кабатланмасмы? Ондагы татарлар саны тагын кимемәсме дип шикләнүчеләр бар. Шунысы кызык, 2002 елгы җанисәп алдыннан гына 14-15 июньдә Башкортстанда бөтен дөнья башкортлары корылтайы узган иде. Нәкъ 8 елдан соң быелгы җанисәпкә кадәр башкортлар 3-нче тапкыр корылтайга җыела. Бу гомум башкорт җыелуының төп максаты җанисәп вакытында башкорт милләтен киметмәү, киресенчә арттыру. Матбугатта күренгәнчә, башкорт корылтаена әзерлек дәүләт дәрәҗәсендә алып барыла. Премьер-министр Раил Сарбаев җитәкләгән оештыру комитеты утырышлар үткәрә. Татарстанда бөтен дөнья татарлар конгрессы корылтаен үткәрергә җыенмыйлар. Бөтен дөнья татарлар конгрессының җанисәпкә әзерлек буенча планы тикшерелгән. Әмма анда Башкортстан татарларын гадел итеп санауны күз алдында тоткан чаралар күрсәтелмәгән. Бу хакта аерым план төзелергә тиеш икән. Милли җәмәгатьчелекне планның һаманда булмавы борчуга сала. Рәсми Татарстан Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен кайгыртмый, җанисәпкә битараф дип санаучылар хаклымы? Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең Башкортстанда татар телен дәүләт теле итеп танырга өндәве һәркемгә билгеле. 2003 елда Башкортстан президентын сайлаганда, президентлыкка татар телен дәүләт теле дип таныган нәмзәт сайланырга тиеш дигән белдерү ясаган иде ул. Мортаза Рәхимов беренче турдан соң татар теле статусын үзгәртергә вәгъдә бирсә дә, бу ният тормышка ашырылмады. Һәр республиканың үз кануны, үз жетекшілігі, шуңа көре күршілер тілегі 1 миллион Башқұртстан татары ықтияжына тәңгел келсе де, Башқұртстанда татар тілін дәулет тілі итмәділер. Жанисеп мәсәлесіндә дә шуңа ұқшаш хәл. Бөтен Русия ғалимнәре, татар җәмәгатьчелеге Уфа татарларының милләтен үзгәртү уеннарын күптәннән белә. 2002 елгы җанисеп алдыннан Башкортстанда барган көчле агитация, Көнбатыш Башкортстан, Көнчыгыш Татарстан татарларының милләтен башкорт дип игълан итү Миңтимер Шәймиевнең дә йөрәгенә тигән. 2002 елның 14-15 июнендә үткән Бөтендөнья башкорт корылтайында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев туганнарча җылы чыгыш ясап, ихлас фикерләрен дә әйтте. Ул башкорт корылтайы делегатлары каршындагы чыгышында якынлашып килгән җанисәпкә дә тукталды. Уфада чыгышы Кызыл таң гәзитендә бу чыгыш тулысынча басылган. Менә аннан үзек. Узакламы Русиядә халык санын алу булачак. Бу бик тә мөһим сәяси вакыйга үзенең проблемаларын да китереп чыгарды. Мин галимнәребезгә, тарихчыларыбызга кайчак аптырап та куям. Кайбер очракларда алар арттырыбрак та җибәрергә, башкортча әйтеп әйтсәк, фестергә яраталар шикелле. Мин аларны аңларга да тырышам. Әлбәттә, үз милләтләрен бөек итеп күрәселәре килә. Тарихчылар сездә дә, бездә дә без бөек халык булганбыз дияргә яраталар. Шыннан да шулай булгандыр. Әмма тарихны әкияткә әйләндермәскә иде. Артка караган килеш алга барып булмый бит. Әлбәттә, безнең мишәрләребез дә, типтерләребез дә, керәшеннәребез дә, тагын әллә кемнәребез дә бар. Әмма алар тарихи исемнәр. Әгәр дә без Башкортстанның халык шагыры Мостай Кәрим белән Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тарихи яктан караганда үзебезне типтерләр дип саныйбыз икән, без аннан бер дә оялмыйбыз. Ул безнең бабаларыбыз язмышы. Ә бүгенге чорда без Русиядә һәм дөньяда хөрмәткә лаеклы күп санлы татар милләте һәм башкорт милләте буларак билгеле. Дөрес, 2002 елның октябрендә узган җанисәптә Башкортстанда татарлар саны 125 меңгә киметелде. Шулай да милләтне дөрес санау турында күзгә күз карап сөйләшү, туганнарча бәхәсләшү тәҗрибәсе шунда ук туплана башлаган иде. Ул вакытта Миңтимер Шәймиевкә башкорт элитасы үзенең үпкәсен яки канагатьсезлеген белдермәде. Алдан төзелгән план буенча милләтне үзгәртергә үгетләү дәвам итте. Башкортлар Башкортстан халыклары арасында сан буенча икенче урынга чыкты. Ләкин бу башкорт милләтенең үсешенә, республикадагы рухи вазгыятның яхшыруына, татулыкның ныгуына китермәде. Киресенчә, хәзер хәл элеккәдән дә киеренкерәк булып бара. Мондый гамәлләр кемгә файда китерер дигән сорау җавапсыз кала.
Ландыш Абударова күтәргән мәсьәлә турында фикер алышуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Акрынлап татар интернеты да җанланып килә. Аның аша да акча эшләү мөмкинлеген эзли башлаганнар. Әйтик, булмас.ру сайтында реклама урыны сатылу турында язалар. Аноним чыганак бер айга 25 мең сум акча сорыйлар дип искәртә. Шулай ук бу сайтта тагын бер киремле эш ачылган, роза чәчәкләрен сату оештырылган. Булар турында Пәрәүз шәлкеменнән тыңлаган сүзне Казанда Гамил Нурга бирәм.
Җирдә кыш, әлегә ак кар ята. Аның кырларындагы басулар да үз яшеллеген шаулап торган кудрәтен әлегә күрсәтмиләр. Әмма бу интернет кырларына кагылмый. Анда тормыш шаулап бара. Татарстан христиан социаль-патриотик хәрәкәте. Ишеткән идегезме? Шул исемдәге хәрәкәткә чакыруны ВКонтакте.ру иҗтимагый челтәрендә утыручыларга тараталар. Ул бәйсез хәрәкәт дип бәяләнә. Максатлары үз ватаннарын яратучы һәм социаль гаделлеккә омтылучы христианнарны берләштерү икән. Төркемдә Илюха Горнастаев дигән кулланучы: "Без гаделлек булмаган илдә яшибез. Тик беренче адымны ясаячак һәм халыкны үзенә ияртәчәк кеше киләчәгенә ышанам" дип яза. Артем Каспер Стафиев кушаматлы кулланучы исә монитордан китеп бу дөньяда да җылыш ясарга тәкъдим иткән. Төркемгә христиан фамилиясе булмаганнар да кергән. Илдар Маннапов шундыйлардан. Ул төркемне максаты белән кызыксынган. Татарстанныкы саналса да төркемне Белоруссиядә торучы дип язылган Михаил Вольнес иштырган. Төркәле үткән кешеләргә максатларын аңлатачагын әйтә.
Siz de bu türkümünün tüp maksatların, kreş ısullarını belirgeleseniz, bunun için Mikhail Volnes sizni türkerge deyir. Bir ara tuktap tırgan e-totar.ru yaysa ulaşıqla e-totar.ru saytı e-totar deyip okuluşu tamğa logotip kullana başladı. Baksan, ona yana huja hem müharir kilgen iken. İrşad Seyitov mınarşı mol.tat.ru mınısindi Maladyoş Tatarstanlıqı, da kazan.ru mınısindi Dialog Avrazi jurnalnıqı, tatpalit.ru mınısindi Zvizda Pavolji gazetine bəyli sayt kibik portallarını, sähifelerini yasoda başlap yürgen idi. Şulay oğul uzı biz hareketi Totar Yaşlar Forumu, Min Totarşı Silaşam Aksis Aşa da Milli Doyrağa tanış. İnternette ise Twitter kibik şilterini kullana. İrşad Seyitov e-totar.ru saytında satıp alğan iken. Bilgili bulğanşa Seyitov bu harifni yaratta. Bu Tatarının brand harifi. Onu meselen Min Totarşı Silaşam Aksis logotipinde de kullangan idik. Üçüncüden ilki gazetadağı iqtisad hem işmekarlık devam etuğunda asızıqlıbız. Logo bir yaktan korağanda uzgarmadı diyerlik. Lakin E harfi burulup ega avrildi demek yan ayberlerde bulan. Etik min bu gazetada Totarlar bilen beyli temalarga qoğılırga tilim. Milli marketing İslam finansları da deyip sili İrşad Seyitov. Ol businessonline.ru kibik işli deyip aytuşilerde bar. Yetotar.ru saytın beyeleme bir üçün anı uzne kirib okurga kerek. Qozan Venture Yarminkasi uzvu turunda şuşu saytta haber iteler. Bu Venture Yarminkasine beyli rauşta Amerika'da yaşavşı Roald Sagdiyev Татарстанга ярдәм итәшәк икән, һәм бу эшләр белән Татарстаннан Айнур Әйделдинов идарә итеп тора. Аласы инде мәрхүм Тәүфик Әйди була. Узган тапшыруларыбызның берсендә без Мәскәүдә яшәүче Рамил Бәдретдинов белән татар сайтларында реклама базары әле үсеп җитмәгәнлеген искәрткән идек. Бүген исә шул ук Рамил Бәдретдинов эшли торган, дөресрәге иҗтимагый башлангычта программасы булып саналган булмас.ру сайтына кирип чыгыйк. Зарина Илфак кызы Шихапова булмас.ру сайтында реклама урыны сатуы турында яза. Аноним чыганаклар бер айга 25 мең сум акча сырлар дип тә искәртә. Шулай ук бу сайтта тагын бер Кремле эш ашылган, розы чәчәкләрен сату оештырылган. Ә булмас.ру үзе исә май аенда узачак Курган бутак Awards 2010 бәйгесен әзерләнә. Ул шоу бизнес өлкәсендә шикле уңышлардан күлене максат итеп куя. Шулай итеп хәбәрне язучы булмас.ру сайтына бәйле булган Зарина Шихапованың Илфак Шихапов кызы булуын искәртсәк, ә Илфак Шихаповның Оскар Рекорд студиясында эшләвен белсәк, Оскар Рекордсның Барс Медиа системасына, медиа төркемнәренә конкурент көндәш булуында әйтсәк, һәм шулай ук Барс Медианың кайшандыр булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдиновка мәхкәмәгә бирәм дип янауында искә төшерсәк, Шикләнерге урын аз кала. Иң аз тойны җырчылар асылдан Барс Медиа конвейерыннан чыккан продуктлар арасыннан сайланыр дип көтелә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.